Азатлык радиосу Силим микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүн Азатлыктын кунагы Шалы шаар думасы депутаты Рузил Мингалимов. Бирдем Россиядан куулган депутат Дәүләт думасына сайланырга ниятли. Анын халык ихтияжы менен фагатлары, праймериз һәм алда турган сайлаулар турында фикирлерин сураштык. Сизнинг топшируларни интернетда ҳам шулай оқ ершин оша таңи аласиз. Сизни ozatlik.org саҳифасида кутиб қоламиз. Барлиқ маълумот ozatlik.org саҳифасида.
Ozatlik radiosi.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Май айында Россияда бирдем Россия праймериз сайлаулары узды. Аннан бик узакка калышмыйча оппозициядеги Парнас өз праймеризин уюштурду. Халык булачак депутаттардан нерсе сурый? Бирдем Россиядан куулган бүгүн фиркасыз Ошок Россия ярдамында Дәүләт думасына сайланырга ниятлеген Рузил Мингалимов белән Римма Абдрашитова сүйлөштүм.
Күптөн түгел бирдем Россиянең праймериз чаралары узды. Синең мага карата мөнәсәбәтең һәм сездә мондый чараларда катнашу мөмкинлеге булдымы, юкмы?
Ну, мы думаем, да, инде бу праймериз оештырыла бит инде Бердәм Россия фиркасында. Там моны инде шул 18 сентябрьгә әзрәк репетиция дип аңлара була инде, чөнки аның кайбер мәдәни праймериз аны чыгыштан карадым. Анда шул Бердәм Россия вәкилләре менә булар сезнең депутатлар һәм альтернатива юк дигән фикерләр дә тегеле, ну, шикләтеп кенә булса да инде, ну, әйткәннәре ишетелде инде. Агым әйткәндә инде, бердәм Россия үзе дә бит инде ачыктанышып әйтә, бу праймеризны уздырыр өчен йөзләгән миллион сум акча сарыф иткәннәрен. Менә безнең Татарстанда гына ул шул ничә дигәннәр, 14 миллион дип әйткәннәре. Һәм менә әйтергә кирәк инде, бу безнең миллионнар, безнең акчалар, безнең налогдан җыелган акчалар. Һәм менә бу официаль цифрлар, аларны Фарид Мөхәммәтшин үзе ачыктанышып әйтеп биргән иде аны. Һәм гомумән алганда инде бу мәгънәлеме юкмы дигән сорауга җавап мондыйрак. Бу минемчә гомумән популизм һәм административ ресурсларны кулланып, менә шулай итеп инде кешеләргә тузан җибәрә инде күзләренә. Һәм менә гомумән алганда бу праймеризлар уздылар бит инде безнең йөзләгән мәктәпләрдә, менә республиканың йөзләгән мәктәбендә узды. Һәм әлеге менә шы фактлар буенча инде без Уфасқа Татарстанның 3 кандидат булачак инде ОТВ депутат Алла Берша дигән инде Госдумага без үзебезнең нигезне Ришат түгел нәрсә дип атаса жалобабызны бирдек инде Уфасқа. Татарстанның Уфасына без шикаятыбызны бирдек. Чөнки Караган иеннән дә тендерлар гомумән уздырылмаган. Алар муниципаль менә шы имущественно кулланганнар инде. Гомумән алганда, Бердәм Россия инде тиге белгәнчә үзләре кемнәрли шуларны Госдума уздырачаклар инде. Моның өчен праймериздың тиге уздыруның кирәгеме юкмы? Ну, кирәк түгел инде, мен кирәк. Күз бу юк.
Танышларың арасында праймеризга барганнары, баручылар, аны күзәтүчеләр бармы? Алар нәрсә дип әйтә, ишеткәнең бармы менә? Туганнарың, дусларың, танышларың арасында?
Танышлар менә шалтыратып әйткәннәр, Рузил без бардык, нишләп бер бюллетеннәрдә син миңне күрмәдек, исемең фамилияң дип. Ну мин әйттем инде аларга, мине бит Бердәм Россия нине партиясына чыгардылар, шуңа күрә мин праймеризларда беренче дә булмадым дип. Ну булай нәрсә инде алар, бардык диләр, утырдык диләр, карадык диләр. Елдан ел бер үк төрле фикерләр, но быел әзрәк кайбер либераль шундый фикердә булган ниләрдә булды инде депутатлар, ну депутатлыкка чыга, ну праймеризда катнашучылар, ләкин праймериз нәтиҗәләре буенча аңлашылды инде, кемнәр узарга тиеш, шулар узды. Шуңа күрә, ну кешеләр бардылар инде, күбесенчә шул теге бюджет өлкәсендә эшләгәннәр.
Аларга барырга мәҗбүр иттеләр индеме аларны?
Мәҗбүр иткәннәрме юкмы? Ну, обычно итләр икән дәрә. Сез барыгыз инде, монда праймериз булачак. Җыелыгыз инде, барып кайтыгыз. Малай прямо теге эштән куабыз, нитәбез дигән шелтәләр белән баручыларны, ну, үземнең танышлар арасында ишетмәдем. Мәсәлән, шул мәктәптә укытучылар бар, мин танышлар, әти-әниләрдә инде укытучылар бардылар инде, барырга укучылар баралар.
Рузил, бүгінгі күнде сенің Бірдем Россия белән мөнәсәбәтләрің нинди сценарий буенча бара? Сенің шушы депутат булып, Ашық Россия тарафыннан ярдәм алуыңны ничегрәк хәзер кабул итәләр? Ел бөтенләй бренди әйтү сүзе бармы, юкмы? Сиңа шелтә белдерүләр бармы? Аякчылар бармы, юкмы?
Юк, менә без күптән түгел бер ай элек шу горсовет булды безнең, анда депутатлар белән булай исәнләштек, аралаштык, алай теге молодец дигәнде, начар дигәнде кеше юк инде андай. Гомер булганда бит мин аларга һәм кешеләргә дә әйтәм, мин бит үземне оппозиция итеп куймыйм. Мин моңа кадәр дә теге кеше халык мәсәләсе өчен Иванов Киев йөрдем һәм ну, әгәр дә ладно, чыгарансыз икән, чыгарансыз инде шул партиядан, но мин шулай ук яшьләр белән эшлим, шулай ук кешеләр белән чыгарсам, шулай ук аларның биргән обращениеларыннан депутат запросларын ясыйм. Шулай ничек эшләдем, шулай эшлим инде мин. Ой, та бернинди үзгәрешләр алай булмады. Ләкин шул вакытта инде менә әйтергә кирәк, менә бу гомумән алганда сөйләүләр буенча алсак инде, гомумән әгәр дә менә алга таба нинең Россиянең үсеш юллары турында уйласак, без әгәр дә кешенең альтернативасы булмыйча, ул аның сөйләү мөмкинлеге булмый икән, ул вакытта кеше гомумән инде сөйләшәк, аның потенциалы юкка чыгачак. Һәм шуңа күрә менә сезнең сорауыгыз да бар бит, 18 сентябрьдан соң ниндирәк сценарий белән китәргә мөмкин дип хәтердә менә шул.
Әйе, бар.
Әйе, менә ничегрәк китәргә мөмкин дип. Мин аны уйладым, менә аның беренче юлы булырга может, чөнки хәзерге вакытта политический кризис, ул шул вакытта ул икътисади кризис. Һәм шул вакытта ул, әгәр дә менә тагын да менә сөйләүләр шулай 2011-12 елларда хәлләрдән дә, ну, сөйләүләр әгәр дә тагын инде нечестный юллар белән узса, алдаулар булса, бу вакытта инде безнең сценарий 2011 һәм 12 елларында катырак булырга мөмкин, чөнки халык күтәрелергә мөмкин. Чөнки кешеләр бит туйдылар бит инде, аларның нормаль эшсе килә, көлеп йөрисе килә, аларның нормаль эшсе килә, нормаль эшләгәннән соң аларның яхшы итеп зарплата сумасы килә инде. Ә күп кенә чакта менә кайбер кешеләр үзләренең мәнфәгатьләрен буенча күтәрә дә сүз дә әйтә алмыйлар. Нигә сүз әйтә алмыйлар икән, аны ачыктан ачык билгеле, кемдер кредитта утыра, кемдер ипотекасы бар, бәлки балалар бар, һәм алар куркалар инде, әгәр дә берәр каршы сүз әйтсәм, мине теге кара списокка кертәләр дә, һәм любой теге бернинди чәтрәтелерәк ситуация килеп чыкса, бу кеше бездән кара списокта, әйдәбез моны эшеннән чертабыз. Менә шуннан курка кеше хәзер. Ә менә икенче вариант алганда инде, әгәр дә Россиянең, ну, конечно, моңа бик ышанып бетеп булмый. Әгәр дә чыннан да менә сөйләүләр дөрес, менә чыннан да халык ышанып независимый депутатларга үзенең ышанычын белдереп, сөйләүләрдә әгәр дә чыннан да халык мәнфәгатьләрен куя торган депутатлар узган очракта, ул вакытта ничек тә булса, әлгенә дә булса, теге алга таба үсеш булыр, үзгәрешләр булыр дигән өмет кешеләрдә кабынырга мөмкин.
Моңа кадәр узган сайлауларны әйттең, аларның нәтиҗәләрен без беләбез, хәрәмләшү юллары белән Дәүләт Думасына да сайландылар, президент сайлаулары да хәрәмләшү белән булды дигән шаулар күп булды. Ләкин бусы һәр вакыт бездә бу йотылып, йомылып кала. Менә син бәйсез намзат, бәйсез кандидат буларак думага сайланырга телисең. Гадел сайлаулар булсын өчен нәрсәне үзгәртергә кирәк? Беренче чиратта һәм гомумән дальнейший сценарий ничегрәк? Нәрсәләр эшләргә мөмкин синеңчә, синең күзлектән?
Гадел сайлаулар булсын өчен монда халык чыннан да беренчедән үзе теләк белдерергә тиеш инде, менә шу алда булачак. Менә кайсы депутат чыннан да без менә аңа үзебез ышанабыз, һәм менә шул депутат безнең мәнфәгатьләрне яклаячак Госдумада дигән беренчедән теләк халыкта булырга тиеш. Аннан соң халык ярдәм итәргә тиеш. Чөнки әгәр дә алар үзләре теләк белдереп килсәләр шул сайлау участокларына, наблюдательләр формасында, кемнәрдер анда журналистлар формасында килеп, чыннан да менә шул башбаштаклык булдырмас өчен алар төшереп, чыннан да халык әгәр дә шулай итеп, чыннан да үз мәнфәгатьләрен яклыйсы килеп килсә, сөйлеуге эң биринчи чиратта келу керек. Чөнки биздин мына көп кана сөйлеулар уза инде кеше эскиле билетиндерни өзүбүз билебиз нишетилер һәм шул эсептен келмеген кишилерине келди деп шуңа кадар процент жасап коелар. Эгер де халык келип ул билетиндерди даже депутаттарга сөйлемаган чыкты да сызгалап бузуп алып жертип ташлап кетип барган чыкты да ул вакытта инде гадил сайлоолор узду берген мүмкүн.
Россия Үзәк сайлоо комитетинде яңа киши белгиленди Элла Памфилова. Ул аз булса да нәрсәдер өзгертүү алууна үмүттенесиң, ышанасыңбы?
Аның менен соңгу нелери ничек деп айтсам чыгышлары боюнча карап барам мен да ул чынында да былай либерал, но шул вакытта көрүнүп тура ул түгөллүкүн издөө, дүрүстүктүн издөө. Лекин бул үзек менен үзек остагылар да аны иштерге тийиш. Эгерде үзектен барган сигнал ушул вакытта инде региондорго түшүп, региондордон муниципалитеттерге түшүп, чынында эдегиз гадил сөйлөөлөр уздурабыз, халык чынында ышансын, чөнки бүгүнкү күндө бизге ышаныш керек. Эдегиз гадил сөйлөөлөр жасап, халык чынында сөйлөгөн депутаттар көздүмө болсун. Эгерде шундай установканы аңлар экен алар үзектен, мне кажется, не гадил сөйлөөлөр болушат. Булай пока короо боюнча Панфилова чынында да ул эл кой бир нелерди бит ул яңадан текшертип сайлоолорду анда өзгертип берет ул болду бит.
Мына гадил сайлоолор булсун үчүн нерсе өзгертерге керек дегеч син башта айттың инде кишилер келерге тийиштер в любом случае неге сайлоолор үзәгине участокларына бу инде кишилердин фикирлеу раушын өзгертүү деп. Эмне административ яктамы? Мына ниндидир айрым закон буларга тийиш мекен? Тагы нерселер өзгертерге мүмкүн Рузил? Мына киши сында алмаштырдылар инде үзекте.
Сөйлөөлөрүн эгерде гадилсиз иткен кишилер ошокканда экен, аларга уголовный наказание буларга тийиш. Чөнки бюллетендерди бузуу деп айтканда өз жокларында яисенде керек болсун бул. Яисе цифрларын алмаштыруу, мәсәлән 15 процент урынында 55 процент, 61 процент или арттырып жазуу. Мына ул кишилерине чынында да утырдыра керек. Чөнки ул кишилер документтерин бузуу менен шөгылдана. Имзаларын бузуу менен шөгылдана. Андай буза турган кишилерин закон боюнча биз корулган бит. Анда бирин закон өзгөртүү керек. Анда законду просто ачып окуп, мына алматыра керек. Сиз эгерде бузуу менен ишлейсиз экен, демек сиз закон боюнча инде жооп берет иш болчу. Менин уйлоомчо мында инде административный ресурс өзү аларга тийишулан. Чөнки бул сөйлөөлөр менимче кызык да болот иш, һәм шул вакытта гадил да болот иш. Чөнки бул узачак сөйлөөлөр көп кана Россиянын гомумен алга таба өсүшүнө өзгөрүш кирите турган сөйлөөлөр деп ойлойм.
Сенин кебек ойлопчулар тере жакта ушул шалыда сен аралашкан кишилер менен барбы андай жоопкерчилик? Мына биз сайлоолорго барарга тийиш деп эйсе ул эмнедир инерция менен йүрөлөрмү? Нишек ойлойсуң, ышанып йүрөлөрмү эйсе мажбур болгонго гана йүрөлөрмү?
Эликиги сайлоолорда кишилер ничек да болсо эле шок кана болсо ышануу менен үмүттүү болгон. Мына тиги муниципальный сайлоолор болгон, биздин президент сайлоолору. Лекин мына быйылкы сайлоолорда минимум аралаша турган кишилер боюнча айтсам, алар биз Рузил келебиз, биз келебиз, болушабыз, сайлайбыз, а мына тиги ачык Россия менен кызматташтык итүүнү ишиткенден соң алар умумен алар айтат, ну Рузил сен бармасаң тагы ким барышак, эми биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болобу, сен бүт өмүр бою тиги киши үчүн өзүң үчүн түгүл киши үчүн ойлоп жүрдүң. Шуга күрө туугандар да, достор да, жакын тирилер тиги геометрический прогрессия боюнча өсө бетин. Ошондой киши бар, гадил киши бар, өзү турунда түгүл киши турунда ойлоп жүрүү обязательно келечекбиз, һәм сени үчүн сөйлөшөкбүз, сиңа болушакбыз деген. Һәм мына бул ачык Россия менен кызматташтык итүүнүн анын тагын бир жакшы жагы болду. Ул халык арасынан инде үмүтсүзләнип биткен кишилер өзлөрүнүн обращенияларын мына кайра жазалар. Алар элек тиги атнасына бир обращение болсо, айына бир обращение болсо, хәзер эки күнгө бир обращение келип тура. Бир 3-4 мәрте барды. Үлгерем шул депутатский запросларга язып отурам.
А кишилер нерсеге көбүрөөк шикаят ите? Социаль проблемаларма эйсе башка проблем нерселерин көп?
Кишилердин бүгүн биринчиси шул албетте социаль проблема. ушул многодетный семьялар менен көп балалуу айылдар менен аралашам, алардын ушул ийгир маселеси. Ушул балалар бакчаларында, маселен, өмүрүн алганда тендерлер болдурулган, тендерлерде жеңген шундай компаниялар пальмовое масло, сливочное масло, мойны алып, анын составында инде пальмовое масло бар. Хам албетте инде предпринимателер мен айтты, ну биз жеңе алмадык дейт, чөнки биздин натуральный сливочное масло. Аларныкы пальмовое. Хам алар тиги эзирек бейеде куюп, алар жеңилер. Хар бүтүн шоолу хам бүтүн балалар бакчаларында мына ушул пальмовое масло менен балалар биздин хам сиздин ошо көчөлөрүндө. Хазыр бүгүн көрмөсөк, но ага таба бүтүндө балалардын саламаттыгында көрөшөкбүз аны. Мына кишилерди көбүрөөк азыркы вакытта глобалдыраак суроолор бөрүшү. Алар азыр уйлана баштадылар. Эмнеге мен управляющий компанияларга акча төлөйм, кое кетесиң менин акча. Мен налогдор төлөйм, кое кетесиң менин налог. Эмнеге мен хаман күтөм, хаман күтө алмайм, эмнеге мен аны күтөргө тийиш инде. Әбилер бабалары килә, аларның әлбәттә инде пенсия мәсьәләсе, ну, алар аңлатасың инде, монда бит шәһәр уровендә генә ул вопросларны шешеп булмый, чөнки аны гомумән әгәр ул пенсияләр сорауын күтәргәндә, гомумән пенсионная реформалар бара тиеш. Яшьләрнең бер шундый инде эш мәсьәләсе. Менә үзем инде студент укытам, алар Розель Галич укып бетерәбез, ләкин кәбезләрен алар. Чөнки монда безнең специалист буенча эш тапсак та безнең анын төлөвү бийгез өмүр алганда бетинде хазыр средств массовой информации ушул массовый күлөм маалымат чаралары алар азыр кризис шуга күрө рекламасы да зерек инде анын һәм рекламасы да вообще журналисттерге да зерек түгелдер зарплатлар кыскартат кишилер обращат тилер инде зарплаталарын задерживайтилер деп бар төлөй албай турган организациялар мына ушундай суроолор андар өмүр алганда глобальный вопрослор да бар маселен ушул Камский полянада атом электростанциясын түзөйбүз деген жаңадан маалымат чыккан эле мен анын мына обращениесин жибердим министерство экономика мугумен түрлүдөн түрлү кимдир тротуар маселеси боюнча кимдир эшик алдында эмнеге биздин суулар кетмейт эмнеге булай ну киши өзүнүн эленин тире мына жашайышын жакшыртасы келет эле анын ну ул дүрүс бит инде ул киши акчасын төлөп тура налогдорун төлөп тура эмнеге булар жашай тийиштүү
Шулай да, Рузил, сен айтасың, мына кишилер шикаят ите, йоза, суроолор бере, көп проблемаларны хал итүүдө эмне үчүн дәүләт катнашмай деген суроолор берелер деп айтасың. Лакин ушул вакытта халык биздин өз манфааттарын, хукукларын якларга да үйрөнмөгөн. Мына урам жыйындарына катнашырга тилеүчүлөр 14% деп билдиргендер бу Русияда. Шынында урам жыйындарына өз хукукларын яклар үчүн 1% ну якынча эле 1% кишилер чыга. Мына нерсеге байлуу бу? Кимдир биздин маселени хал итер деп күтүп отуруму, кимгедир салышууму, эйсе гомумен өз-өзүнө гана койгортуу галаматтымы, эйсе коркууму? Нерсеге байлуу? Ничек ойлойсуң?
Муну төрөлүш аңлатыла бул. Биринчиден бул коркуу инде. Мен алдан айтып кеткеним, мында кишилердин биринчиден алар көрмөйлөр иш боюнча альтернативаны. Алар эгерде мен бренди ушул митингдерге чыкса, мен бренди общественный иштерде мен ушуга катнашып жүрсөм, мени айтам, мен кора списокко киритип, иштен кургамын деген альтернатива иш болмогон үчүн мен иши балдарымды туйдурууга тийиш, иши кетим кредитлерин төлөргө тийиш. Мына биринчи маселеси ушул. Экинчи маселеси анын көп кана киши гомумен алганда өз менфаатларын көбүрөөк ойлорту. Ул деген досторун да карамый, окуучуларын да карамый. Менин ишим бар, бара, мен зарплатасын алам, или менин бизнесим бар. Ал иши кандай, эмне сенде подъезда, эмне сенде иши болду, эмне нерсе. Менин кредитим свобод деп кетти. Анысы да бар анын. Кам үчүнчүсү аны ишинен да алар өзлөрүнүн закондорун начар билелер, тилекте билдирмелер. Алар менен алардын уйлоо боюнча бирисе келер да, менин үчүн мынысын жасап коер, мынысын иштеп коерлар. Мына мында беседка болот дейшми, тийиш куйсуңдар, нерсе мен төлөйм. Ну, анда бит подход экинчирээк болот дейш. Гомумен алганда киши тилек билдире, ул депутатлар аша ул тилегин жеткире, депутат инде шаһар администрациясына барып аңлата, чынында да кереклиген һәм менә ул ничектер депутат бит инде ул связующий звено, ул бит коммуникация, ул бит халык һәм дәүләт арасында була торган менә шул коммуникация еще раз. Менә бүгенге менә сәясәттә без менә шундый кешеләр җитми. Чөнки халыкны беренчедән тыңларга кирәк, аларны тыңлаганнан соң җавап та бирергә кирәк. Әле бит аның тилекләр төрледән төрле булырга мөмкин, возможностьлар булмаска мөмкин ул шәһәрнең акчасы болмаскан экен, региондун акчасы болмаскан экен. Ошол убакта эгерде киши менин оюмча инде киши эгерде өзү тилек билдирип, өзү эгерде ушул тилек билдирген ишлерде өзү катнашып иштеген иши ушул убакыт күлүп тура, көрүлүп тура каманын кадири көрөтү.
Соңгу суроо, мына ата-энелериң, туугандарың, жакындарың мына айылда сенин депутаттыкка мына ушул Дәүләт Думасына сайлоона нишегерек бейлилер, керекмеси дейинди, артыгы инде деп айтуучулар барбы?
Жакын кишилер арасында һәм туугандар арасында алар айтылар, алар гомумән мине поддерживают. Гомумән туугандар һәм дуслар алар һәр вакыт ярдәм итеп торалар, һәр вакыт шалтыратып торалар, очрашып та торабыз. Молодец. Син болмасаң таң кем курукмадың, алдың өзіңе шул артистнисин алгатыр бар, без сиңа ярдәм итәбез. Чөнки ул синең үзең сөйләгән юлың, һәм без синең сөйләгән юлыңны хуплыйбыз. Шуңа күрә комаучылаучылар башта күбрәк булса, хәзер алар кире бара, чөнки алар үзләренең күзләре ачыла. Үсәргә кирәк бит. Дөнья үзгәреп тора. Кешеләр үзгәреп торалар, шуңа күрә Россиядә үзгәрсен дип әйтәләр.
Гадел узар деп
уйлыйсың.
Гадел узар деп уйлыйсың мысалылар. Өзіңе күшіңе шанасың ма? Яйсе...
Мен өзіңе күшіме шанам. Гадел болыр мекен, жоқ мекен. Мұсын енді. Мұндан шеге керек. Бұл болашағы енді показательный выбор. Болыр деген үмітте қолам. Гадел деген үмітте қолам. Чөнки өзгерістер болмаса, біз бүтін жиған айбіріне, бүтін ұйосаған айбіріне бір моментті олдырамыз.
Сіз Розелмин Галимов білен әңгімі таңладығыз, ол бірдәм Русиядан қолған бүгін ферқасыз, әм ашық Руси партиясы ердемінде Дәулет Думысына сойланырға ниетлі. Шолы шәһәр Думысы депутаты.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Халық яратып оқыған басмаларының бірісі біздің гәжет бұйыл да тиражын сақлап қалыр түсті. Әмі оларына да заманша тренд баса. Кіші қазір қағаз оқымай, планшет оқи. Язулы нәтижелері турында Илфат Фейзрахманов білен Наиф Ақмал сөйлешті.
Әлі пока біздің дұрыс айтқанда қазір нәтижелеріне жиіп болмай пока. Қазір бет мына шушы подписканың нашар баруы, газеталардың нашар язылуы Татарстан қолынан тартып алу бірінде бейлі. Қазір каталогтың әмәскеу формулаштыра, документтардың әмәскеу формулаштыра, Татарстан қолында қазір бір нендей вақалат юқ.
Тәбәпләрі каталог әйе?
Каталогка мәскеу формулаштыра, әлі мені Почта России, Россия почтасы өзіз каталогын бұлдырғаны, ол каталог язылу компаниясы бітә, қағаз каталог вообще қойтпайды почталарға. Мап деген ұйышпанақа ғана болды. Бұлай, тәк медиада бек қаты шаң қағылар, 43%-ка қана ұзған елгі дәрежеден деп әйтерлер. Бұй елгі язылу компаниясы бек нашар бара. Біздің бөйсіз газеталарынақы, менімше фаразларымша, бұлай ұзған елгі дәрежеден кемімей, бұлай теге... Теге шул дәрежеде бара бугай.
Узган подпискада сиздин арткан иде бугай бит. Акчарлык сизники һәм ирек мәйданы.
Әйе, әзген арткан иде. Но быел артыр дип теге алдан әйтә алмыйм.
Әйе.
Чөнки узган елларда без нәтиҗәне алдан барып, алдан белеп барып, теге анализ дип аладырык ситуацияны.
Әйе.
Вазгыятьне. Хәзер вазгыятьне анализлау мөмкин түгел, чөнки мәгълүматларны Мәскәү туплый, мәгълүматлар теге дөрес әйткәндә теге не түгел. Күпме барганын мин белмим. Болай теге таныш белеш, ни яхшы шәпәт кенә табалар мине. Но менә шул таныш белеш теге якынча информация мәгълүматлар буенча гына болай нашар бармый бугай. Узган елгы дәрәҗәдә булсак, без бик канәгать булабыз инде.
Ярый, бу почта Россиянең теге бәяләрен күтәрүдән бергәндер инде. Ул кашан күтәрелгән
инде? Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә, монда беләсезме, менә сез бер ничә факторны мин салып китәм хәзер. Беренчесе, әлбәттә, кризис, икътисади кризис.
Акча,
акча мәсьәләсе Россиядә долларга сәбәпле, аннан соң бу икътисади чикләүләргә сәбәпле проблема.
Аны
бәйсез күтәрелде. Баласын укырга кертсенме, баласын киендерсенме, ашарга ризык алсынмы, әлләр газета укысынмы, газета укымышлар торып була. Менә мәсәлә бер сәбәп. Икенчесе, менә шу почта шушы чорда бәяләрне күтәреп, дотацияны бетереп, бәйләрне күтәрделәр һәм шул бәйләрне күтәрүгән вакытта бик авыр хәлдә калды матбугат, вакытлы матбугат. Тарату, транспорт хезмәтләре күрсәтелә, аңа без тагын түлибез аерым. Кыскасы, анда типография бәйләре керә, 300 сумның менә шул безгә редакциягә кала где-то якынча бер 100 сум тирәсе, 150 сум тирәсе. Монда безнең гонорар керә, компьютер программалары, бөтен газета чыгымнары менә 100 сум тирәсенә сыешырга тиеш.
Бу елына бер гәҗиттән, бер дәнә гәҗиттән була инде.
Әйе, менә бер дәнә гәҗиттән язылу, ярты ел язылган дигән.
Ага, әйе, ярты ел.
Бу бәяләрнең күтәрелүе, әлбәттә, вакытында вакытлы булмады. Вакытсыз булды. Һәм менә өченчесе, бәяләр теге язу вакытлы матбугатка теге кызыксынуның кимеүе, административ ресурс. Менә бу әйбергә мин бик каты борчылам. Чөнки менә шушы хәзерге вакытта менә әле генә киңәшмәләр үтте. Республика матбугатына ярдәм күрсәтергә дип.
Әйе, Сафаров
әйе. Мәҗбүри язарту турында, ул инде ярдәм күрсәтү мәҗбүри язарту дигән сүз. Әйтик, теге бюджет эшпасында эшләүче советтарында, авыл советында, мәктәптә шушындай бюджет эшпаларында эшләүчеләргә мәҗбүри исемлек бирелә, аерым газеталар, менә шул газеталарга язарту бара. Бу бик каты тоташ уже күрәле татырып алып барыла. Моңа безнең фактлар җитәрлек. Әлбәттә, безнең кебек бәйсез теге шәхси газеталарда язып тоюк анда. Чөнки кеше мәҗбүри язылганнан соң, ул инде безгә языла алмый. Башка шушы мәҗбүри языла торган мәҗбүри исемлекәге газетаны алдыра. Мин бу әйберне аңламыйм. Кеше протест изеннән укымый башкай газетаны. Менә шулай, бу да зур сәбәп. Аннан соң мин уйлайм, фәлән газета кирәк микән? Менә ул газеталарны берләштерергә дә вакыттыр. 1,5-500 тиражлы газеталар бар, 500 дәнә чыгучы. Алар кирәк микән? Менә шуңа күрә газетаның сыйфатына игътибар итеп, аңа сәламәт конкуренция тудырып, матбугат базары эшләсә, әлбәттә, матбугат яшәр иде, һәм аның сүзе булыр иде. Шул ук хөкүмәт, хакимият грантларын бездә алып, бездә хакимиятның анда документларын, аның ниндидер әйберләрен башкара алабыз бит. Һәм без үтемлерәк тә булыр идек әле. Без менә бу шәхси газеталар, өч газета безнең шундый зур күләмдә тиражлы газеталар, шундый җитди газеталар дип әйтик инде, ул бөтен Татмедиядәге дәүләт карамагындагы газеталарның гомуми тиражларына караганда бездә меңнән артык газета бар дип әйтәләр бит. Гомуми тиражларына караганда безнеке күбрәк.
Бу интернетның да киңрәк җәйләп баруы өлеш кертәдер.
Әлбәттә, интернеттә теге ул хәзерге заман технологиясе, телевизор, хәзер дөрес әйткәндә, интернет телевизорның үкшәсенә басып килә. Кеше телевизор караудан бизеп килә, телевизорда проблемага әйләнеп барачак. Газета инде ул бигрәк тә урта буын, менә өлкән буын гына газета укырга ярата. Теге кагазын тотат. Яш буын ул менә урамда барасыңмы, кайда җәмәгать транспортындамы, һәрберсенең кулында планшет, телефон, һәр кем һәр вакыт ул ниндидер интернетта нәрсәдер эшли, мәш китерә. Хәзер элек бит менә сез хәтерлисез, трамвайдамы, аны җәмәгать транспортында кеше гәҗит тотып укыгадыр, хәзер планшет тотып укып бара.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов булды. Ул үзенең язылу нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.